Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Unija sindikata prosvetara odlučuje o daljem štrajku. Novi sindikat zdravstva protestovao ispred ministarstva. Počinju pregovori o sedmoj reviziji aranžmana sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Eulex pokrenuo preliminarnu istragu o navodima o trgovini organima na Kosovu. U napadu maloletnog bombaša samoubice u Pakistanu ubijeno 27 vojnika. Uprkos pretnjama vlade, šire se protesti u Egiptu. Večera se otvara Berlinski filmski festival. Sutra sunčano, temperatura od 8 do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li će i kako novi zakon o finansiranju političkih stranaka, koji bi uskoro trebalo da bude usvojen, primorati partije da otkriju sve izvore i iznose prikupljenih sredstava. Iz Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković.
Kad se radi o korupciji, očigledno prikrivanju podataka, prikrivanju izvora, priloga koje se dobija i troškova, to će sankcije biti i zatvor jednog do gotovo 3 godine ove zatvor.
Marcello i Sars tuže naprednjake zbog puštanja njihovih pesama na opozicionom mitingu. Dragan Kovačević, autor pesme Buđav Lebac, kaže da se radi o klasičnoj krađi.
Pogotovo pošto se gro tih priča se odnosi na njih. Nije Buđav Lebac nastao 2000-ih, nego i 90-ih. Znači, to je jedan bezobrazluk.
Saznaćete i šta su predlozi Srbije za UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine srednjevekovnih kamenih spomenika stećaka. Ministar kulture Nebojša Bradić.
Mi u Srbiji imamo već listu onih koje ćemo predložiti. To su Mramorja u Perućcu i Rastištu i Grčkog groblja u Hrti.
Pre najavljenog slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni odbor Unije sindikata prosvetnih radnika održava sednicu u Čačku, na kojoj treba da bude doneta odluka o daljoj sudbini štrajka. U školama u Srbiji nastava se postepeno normalizuje. Predstavnik sindikata Dragan Matijević.
Računamo, evo, da nas makar danas bude negdje oko 1000 koje bi na tom skupu, koji bi iskazao u stvari neko jedinstvo i upornost za odbranu dostojanstva svoje profesije. I cilj mu je da ukaže na sve probleme koje postoje u srpskom obrazovanju, koji je iz dana u dana toneo u sve veću krizu.
Oko 100 članova novog sindikata zdravstva organizovalo je protest ispred zgrade Ministarstva zdravlja tražeći povećanje zarada zaposlenih od 30%. Predsjednik sindikata Živorad Mrkić rekao je da ovo samo jeste upozorenje, a da će se, ako se ne postigne sporazum, u štrajk krenuti 21. februara. I nezavisni sindikat policije nastavlja štrajk započet 3. februara, tvrdeći da do sada od 27 policijskih uprava u Srbiji štrajkuje 24 uz poštovanje minimuma rada. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio je da bi vanredno povećanje plata u javnom sektoru bilo samo kratkoročni dobitak, jer bi se to povećanje brzo istopilo zbog rasta inflacije.
Svako probijanje u ovoj godini ovih budžetskih ograničenja, po mom mišljenju, imalo bi jako loše efekte na ukupnu makroekonomsku stabilnost. Ako se izborimo kroz štrajkove i proteste za veće plate, to je samo jedan kratkoročni dobitak, jer ako se te plate preliju na plate u čitavom sektoru, mi ćemo imati zapravo dva vrlo bitna pritiska na rast cena.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje u Beogradu tehničke razgovore o sedmoj reviziji kreditnog stand-by aranžmana sa Srbijom vrednog oko 3 milijarde evra. MMF već upozorava da je iz budžeta na plate utrošeno 120 miliona evra više od dogovorenog. U kabinetu predsjednika vlade Srbije negirali su kao potpuno izmišljene medijske navode da je premijer Mirko Cvetković nudio ostavku predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, pozivajući se na krugove bliske vrhu Demokratske stranke. Dnevnik Blic je objavio da je Cvetković ostavku nudio zbog loše koordinacije u vladi. Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić kazao je da ne vidi probleme u funkcionisanju vlade.
Mi svakog dana sarađujemo na mnogim osnovama. Rad i saradnje između ministarstva, bez obzira na stranačke pozicije, je sasvim korektna.
Zamenik šefa Eulexa Andy Sparks potvrdio je da je ta misija pokrenula preliminarnu istragu u vezi sa navodima iz izveštaja Dika Martija o trgovini organima na Kosovu. Cilj je da se utvrdi da li ima ili nema dovoljno dokaza za otvaranje formalne istrage, rekao je Sparks i pozvao sve, uključujući Martija, da obezbedi Eulexu ovakve dokaze. Kabinet predsjednika Srbije saopštio je da je slučaj Tihomira Purde treba da razmatraju nadležna ministarstva i tužilaštva Srbije i Hrvatske. Italijansko pravosuđe dostavilo je crnogorskom tužilaštvu dodatnu dokumentaciju u vezi sa slučajem Duška Šarića, osumnjičenog iz Italije za šverc droge. Ovo je potvrdila specijalna tužiteljka Crne Gore za organizovani kriminal Đurđina Ivanović. Konstitutivna sednica Skupštine Kosova održat će se 24. februara, odlučio je vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasnići. Pretresno veće Haškog tribunala odlučilo je da početkom marta na 6 nedelja prekine suđenje Radovanu Karadžiću kako bi on mogao da prouči veliki broj dokumenata koji mu je sa zakašnjenjem obelodanilo tužilaštvo. Vesti iz sveta. U Sofiji je eksplodirala bomba ispred prostorija Lista galerija koji je objavio zapise telefonskih razgovora koji kompromituju neke visoke zvaničnike Bugarske. U eksploziji nije bilo poginulih ni ranjenih, a oštećeno je nekoliko izloga i vozila. U napadu maloletnog bombaša samoubice na vojnike tokom jutarnjih vežbi u jednom pakistanskom regrutnom centru na severozapadu te države poginulo je 27 vojnika, a ranjeno njih 40. Mladić u školskoj uniformi razneo se u dvorištu centra. Demonstranata 17. dan za redom protestuju na trgu Tahrir tražeći ostavku egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka i političke reforme. Radnici u Kairu i širom države stupili su u štrajk tražeći veće plate, uplatu doprinosa i bolje uslove rada. Filmom True Grit, braće Coen, bit će otvoren 61. Berlinski filmski festival. Tokom idućih 10 dana publika će vidjeti oko 400 ostvarenja iz 58 država. Žiri na čijem je čelu glumica Izabela Rossellini pobednika će izabrati između 16 filmova u konkurenciji za Zlatnog medveda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Centralna tema razgovora sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda trebalo je da budu penzije, ali imajući u vidu da su iskrsli novi problemi, akcenat će biti na reformi javnog sektora i štrajkovima kojima radnici traže povećanje zarada. Pričat će se o obavezi vlade da drži zamrznute plate, a ekonomista Aleksandar Stevanović kaže za naš program da MMF ima razloga za zabrinutost.
Obrnuo tereni, na kraju ćemo jedino imati inflaciju i oni koji se danas najgrlatije bore zato da dobiju veće plate, imat će realno niže plate za godinu dana nakon, ako bi vlada ovome popustila.
Na koji način će tarnica o kojoj govorite uticati na pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom?
Ne mogu sada da prognoziram ni kakvi su stavovi fonda, ni kako će se ponašati vlada koja pokušava da nađe neki izlaz da ne uvredi svoje dosta veliko biračko telo u javnom sektoru, ali jednostavno ako se popusti zahtjevima, ja ne vidim kako bismo mi mogli održati aranžman.
Znači on je doveden u pitanje, može biti
da. Bio bi doveden u pitanje ako bi mi jednostavno odobravanjem jedne velike budžetske potrošnje, pošto eto vlada već rekla odobrit ćemo još 10 milijardi, što ne može nikako da pokrije apetite svih zahtjeva sadašnjih i potencijalnih štrajkača, jednostavno bojim se da tu ne bi bilo prostora, ne bi moglo biti govora o tome da mi idemo k tome da sredimo našu ekonomiju javne financije, nego idemo putem propasti.
Ekonomista Aleksandar Stevanović. Iako su koruptivni kanali novca koji se upućuju političkim partijama javna tajna, od prethodnog zakona koji reguliše tu oblast, a koji je usvojen još 2004. niko nije sankcionisan. S obzirom na to da je transparentnost financija stranaka jedan od uslova za članstvo u Evropskoj uniji, vlada Srbije trebalo bi uskoro da utvrdi predlog novog zakona. Prema njegovim odredbama, ne samo što su limitirani prilozi građana, već su predviđene i stroge kazne za one koji prikriju izvor i iznos prikupljenih sredstava. Demokratska stranka inicirala je donošenje novog zakona i Boris Tadić je pre godinu i po dana javno zatražio njegovo donošenje, izjavila je za naš radio Jelena Trivan, potpredsjednica te stranke.
Mi smo pomagali Agenciji za borbu protiv korupcije, iskustveno im objašnjavali koje su to rupe u postojećem zakonu i u nacrtu koje su oni pripremili koje bi mogle biti zloupotrebljene. Dakle, trudili smo se da Srbija dobije strožiji zakon, tako da nije on donet tako da se mi sada iznenadimo njegovim sadržajem. Mi smo kao stranka bezrazložno prošli medijski linč umjesto da dobijemo pohvalu jer smo uveli taksu postavljanja financijskih izveštaja na sajt. stevši da pokažemo jednu novu demokratsku kulturu. U tom smislu ne da smo apsolutno za ono što u novom zakonu piše, nego te bojazni da bi u parlamentu taj zakon mogu amandmanima da se menja, mi u tome nećemo učestvovati.
Kao i ranije, stranke u Srbiji deklarativno se zalažu za to da njihove financije budu javne. Vlajko Senić iz G17 Plus kaže za naš program da su oni i do sada redovno podnosili izveštaje.
Mi smo apsolutno za povećanje transparentnosti. Mislim da je tu također prostor koji Državna revizorska institucija u narednom periodu treba da popuni. Dakle, to je kontrola financija političkih stranaka. To je vrlo osetljiva oblast. Postoji dosta sumnji na koji način stranke finansiraju svoje življenje i dejstvovanje na političkoj sceni i mislim da je jedan takav zakon treba u svakom slučaju da pomogne da taj proces bude jasniji i transparentniji.
A koje su to novine koje će pooštriti kontrolu u ovoj oblasti i učiniti da zakon bude u skladu sa evropskim standardima te da dobije pozitivno mišljenje Venecijanske komisije i GREKA, u razgovoru sa Brankom Trivić govori Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije.
To više ne rade organi koji su pod kontrolom partija, poput Odbora za financije Skupštine i Republičke izborne komisije, nego nezavisno autonomno telo. Koliko je to značilo, reći ću vam da od prethodnog zakona od 2004. niko nije sankcionisan ni pored tolike priče o tim koruptivnim kanalima novca koji su upućeni prema političkim partijama i političkim institucijama. Druga stvar koja je jako važna, nema više takozvanih sidra koje su praktično limitirala sredstva iz privatnih izvora samo do nivoa onoga koje dobijate iz državnih, što je bilo i nedovoljno i nije bilo pravedno prema manjim strankama. Sada vi ćete moći da skupite iz privatnih sredstava onoliko novca koliko imate kredibiliteta među građanima. Ono što je nama bilo jako važno i što je naišlo na izvesni otpor, praktično ljudi tokovi novca će morati ide preko računa. Za kampanju će biti posebnih računa. Znači, promjene su jednom reču prilično krupne.
Šta je sa sankcijama? Bilo za prikrivanje imena donatora ili visine donacija?
Prvo će biti mere upozorenja, biće naravno i sankcija koje su novčane, da se radi o sitnom prekršaju, ali s druge strane, kad se radi o korupciji, prikrivanju podataka, prikrivanju izvora, priloga koje se dobija i troškova, tu će sankcije biti i zatvor jednogde do gotovo 3 godine zatvora.
Iz Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bendovi Sarsi, Marcello i Filteri saopštili su da će tužiti stranke koje su organizovale nedavni miting opozicije u Beogradu, jer su na skupu neovlašćeno puštale njihovu muziku. Emitovane su numere Buđav lebac i Kuća na promaji, koje su tako bile svojevrstan light motiv mitinga. Ova muzika puštana je na opozicionom skupu uprkos tome što su bendovi organizatorima jasno stavili do znanja da ne žele da na bilo koji način učestvuju u skupu. Marko Šelić, Marcello, rekao je za naš program da se radi o klasičnoj krađi i da će zahtevati novčanu odštetu koja će biti data u dobrotvorne svrhe.
Ako nešto pripada vama, a nekoga uzme bez vaše dozvole, ja mislim da je termin krađa veoma primeren i on nevjerovatno jeste ta okolnost da se to dešava na jednom javnom okupljanju čija je poenta bolje sutra. U trenutku kad vam neko najavljuje bolje sutra, on već nekog potkrada tu na licu mesta. Jednostavnog razloga zašto mi ne želimo da stojimo ni uz jednu političku partiju. Mi smo svi deca radničke klase i mi nismo prosto vaspitani da na takav način potkrepljujemo svoje financije. Da želimo da tako podignemo svoj životni standard, mi smo svi do sad bili već članovi nekih stranaka.
U Srpskoj naprednoj stranci koja je organizovala miting tvrde da nisu bili obavešteni da Marcello i Filter i Sars ne žele da se pušta njihova muzika. Nebojša Stefanović, jedan od prvih ljudi naprednjaka, kaže da SNS nije htela ništa da ukrade i da je spremna da razgovara sa tim bendovima.
Mi smo emitovali one pesme koje su bile u skladu sa raspoloženjem većine građana Srbije. Mislim da su te pesme na neki način odslikavaju stanje u Srbiji na jedan način koji je nama bio simpatičan. Zaista nismo imali nameru da bilo kog uvredimo, niti na bilo koji način da njihovu muziku obezvredimo.
Je li vi privatno slušate Marcella i Sars?
Ne, tako da, eto.
A šta slušate, jel vam se sviđa njihova muzika?
Ne mogu da kažem da mi se ne sviđa, ali kažem, moj, ne bih sad ulazio sad u te nekim mojim muzičkim pogledima.
Dragana Kovačević iz Sarsa, koji je i autor pesme Buđav lebac, kaže da se jedno mora stati na put neovlašćenom korišćenju muzike, a posebno, kao što se to dogodilo u ovom slučaju, u političke svrhe.
pogotovo pošto se gro tih priča se odnosi na njih. Nije Buđa Vlebac nastao 2000-ih, nego i 90-ih. Ja sam 90-ih kao mali išao na Buvljak da prodajem sve i svašta staro iz kuće kako bi kupio svome bratu koji danas peva tu pesmu Čokoladu. Znači, to je jedan bezobrazluk. 3 marke je bila plata, ćale jedini primao nas sedmoro u kući plus izbjeglice sa svih strana, ovo ono. Znači, nije to pesma za 90. ili 2000. To je jedno večernja inspiracija koja je, ono, ljudi su je prepoznali zato što je bliska tema svima. I nema niko pravo da je privatizuje.
Muzički kritičar Momčilo Rajn kaže da je krađa muzike svuda u svetu strogo kažnjiva i posebno ukazuje na nelogičnost u kojoj su naprednjaci i druge opozicione stranke koje su nekada bile vlast koristile muziku dela Srbije koji se protiv njih borio.
Na neki način to liči na paradoks, ali s druge strane to je ujdurma naše političke scene u kojoj je jednostavno sve moguće. Mislim, pa sad kad ste na vlasti možete to da branite svim sredstvima koje su vam na raspolaganju, a kad ste u opoziciji onda počinjete da se ponašate kao oni koji su bili protiv vas. I to će tako da traje dokle god se isti igrači budu smenjivali na toj sceni. Kada bi se to desilo negde u tom sređenom svetu kao što je recimo Amerika ili Engleska ili uopšte Zapadna Evropa, barem po takvim pitanjima, onda bi Marcello i Sars koji su u pitanju mogli dobrano da napune svoje džepove.
Ne gledam vremensku prognozu, napred znam da biće ružna, rastao sam u koprivama pa nisam postao ružan, stvarnost tužna i danas emituje uživo užas, smeteži i gužva, život ko nužda.
Opširnije ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A na ovo mesto posjećamo vas na najvažnije vesti. Unija sindikata prosvetara odlučuje o daljem štrajku. Novi sindikat zdravstva protestovao ispred ministarstva. Počinju pregovori o 7. reviziji aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Eulex pokrenuo preliminarnu istragu o navodima o trgovini organima na Kosovu. U napadu maloletnog bombaša samoubice u Pakistanu ubijeno 27 vojnika. Večera se otvara Berlinski filmski festival.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre 2 dana predstavnici Srba iz regiona sastali su se sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Na redovnom godišnjem sastanku svi su dočekani uz poruke o spremnosti matice da pomogne svojim sunarodnicima u regionu, ali je samo predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uz to nagrađen i priznanjem Zlatni dinar, koji mu je dodelio sam premijer Mirko Cvetković u ime kluba privrednih novinara. To je samo još jedan od gestova dodatnog učvršćivanja relacije između Banja Luke i Beograda. U tom odnosu Sarajevo uglavnom ostaje po strani. Potpredsjednik Skupštinskog odbora za odnose sa Srbima van Srbije Aleksandar Čotrić za naš program objašnjava uverenje kako odgovornost za takvo stanje ne može biti na Srbiji.
To zavisi, znači, od Beograd je pokazao do sada u više navrata jako dobru volju da se poboljšaju odnosi sa Sarajevom, ali nažalost barem do sadašnji predstavnici vlasti u Sarajevu, kako onih entitetskih, tako i onih na nivou države, nisu želeli da se ti odnosi željenim tempom poboljšavaju. Znate i dobro da su i Željko Komšić i Haris Ilajđić, jedan sadašnji, jedan bivši član predstavništva Bosne i Hercegovine, odbio ali čak i susrete i posete Beogradu, tako da u toj situaciji ako na jednoj strani imate želju rukovodstva iz Banja Luke da u svakom pogledu gradi dobre odnose sa Beogradom, a s druge strane odbijanje iz Sarajeva, onda normalno dolazimo u ovakvu situaciju.
Rekao nam je Aleksandar Čotrić. Sličnim tonom govori i profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz. On podlači da je doskorašnja bosansko-hercegovačka politička elita bila sklona da Beograd u političkom smislu posmatra isključivo kao demonski grad.
Pri čemu je sarajevska scena politička, pogotovo bošnjačka, morala da nastavi s imaginacijom velikog neprijatelja. Srbija nije ništa drugo nego agresor na Bosnu i Hercegovinu. Ja očekujem da će se taj odnos Sarajeva u novom sastavu predsjedništva promijeniti, jer dolazi razumnija politika Bakira Izetbegovića, kojeg uzgred budi rečeno kao političara ne volim, ali mislim da njegova real politika otvara tu šansu. Secesionizam u Republici Srpskoj postoji isključivo na retoričkoj ravni, na pragmatičkoj on ne može postojati. Dodik je paradoksalna pojava u Bosni i Hercegovini. On vrlo često retorički nastavlja, tako da kažem, na zombijevski način Karadžićevu politiku, ali istodobno on je na neki način kooperativan prema Evropskoj uniji i politici Evropske unije.
Navodi profesor Enver Kazas, čini se da i sam član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović na panelu o budućnosti te države koji se održava u Njujorku u jednoj rečenici naveo pravac u kom bi politika Sarajeva u budućnosti trebalo da ide.
Bosna je mjesto na kome moramo da dokažemo da nacija i religija i različite grupe ljudi mogu da žive zajedno.
Rekao je Bakir Izetbegović. Na istom skupu, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton, za čijeg mandata je potpisan Dejtonski sporazum, založio se za konstruktivnu ulogu Srbije.
Mislim da je najvažnija stvar koju možemo da učinimo, naročito u evropskom kontekstu, da pomognemo izgradnju civilnog društva kao i pospešivanje kontakata nevladinih organizacija, sve kako bismo stvorili atmosferu u kojoj se politički lideri mogu složiti, u kojoj predsjednik Srbije može da preuzme lidersku ulogu u procesu izmirenja, u kojoj bosanski Srbi mogu da učine poželjne korake kako bi od njih dobili poziv za zajednički rad na izgradnji budućnosti.
Ocenio je Bill Clinton. Koliko je dug put u kom će Beograd potpuno priznati autoritet Sarajeva nad bosanskim Srbima u ovom trenutku, niko nije spreman da prognozira. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Vladimir Pavićević podloči da će se to pre ili kasnije desiti, ali insistira da Boris Tadić nije onaj ko će učiniti taj korak.
Za delovanje Borisa Tadića ja pre svega vezujem jednu nesigurnost, jedno neznanje oko toga šta mi zapravo treba da radimo. I otud imam jedan utisak da ovo održavanje Srbije kao jedne nedovršene, neuređene, nefunkcionalne i nepravedne države ima pre svega veze sa time što se ovdje uopšte ne zna šta se želi, kakvom politikom ili kakvim politikama to što se želi treba da se ostvari. I usled toga ja mislim da se teško može očekivati od Tadića jedan jasan stav. Mislim da je to moguće da se desi onog trenutka kada se u Srbiji stvore uslovi za političku alternativu onome što danas postoji ovdje. Danas postoji jedno slaganje oko toga da politika nije ništa i ona služi samo tome da eto dođe jedna grupacija umjesto druge grupacije.
Sa Fakulteta političkih nauka bio je to Vladimir Pavićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovska agencija za privatizaciju objavila je da nekoliko republika bivše Jugoslavije, naročito Srbija i Crna Gora, putem javnih aukcija pokušavaju da prodaju društvena preduzeća i ostalu imovinu Kosova, prenosi iz Prištine Amra Zeineli.
Agencija upozorila da ta imovina pripada Republici Kosovo i da je njihova prodaja nezakonska. Na osnovu podataka Kosovske agencije za privatizaciju postoje oko 155 imovina van Kosova, a koje pripadaju 55 društvenim preduzećima. Ona se nalaze u Bosni, Srbiji i u Crnoj Gori. Metalurški kompleks Trepča, Energetska korporacija Kosova, Agrokosova, Eximkos i jedan veliki broj ondašnjih ekonomskih subjekata postojali su van teritorije Kosova, naročito u Srbiji i u Crnoj Gori. Gigant Trepča imala svoje fabrike u Vojvodini, dok je Kosovska banka poznata kao Bankos također imala svoje filijale u Beogradu i u Ulcinju. Sa druge strane, Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vladi Srbije, kaže da ništa ne pripada Kosovu što se nalazi u Srbiji. Kosovo kao politički entitet po njemu nije postojao, tako da ne može imati svoju imovinu osim onoga što se naziva opštinska imovina. Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova, kaže da se problem prodaje kosovske imovine u Srbiji i Crnoj Gori treba rešiti putem pragmatičnih razgovora. Najprije mora da postoji dijalog između tre strane gdje moraju biti prisutni predsjednici kosovskih institucija, odnosno agencije za privatizaciju. Onda se treba pripremiti platforma za razgovore bez mešanja politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bela kuća kritikovala je egipatsku vladu što nije ispunila ni minimalni prag reformi koje njen narod zahtjeva i upozorila da bi masovni protesti mogli da se nastave sve dok ne dođe do promjena. Demonstranti u međuvremenu nastoje da zadrže pritisak na vlast izražavajući nadu da će sutra nakon molitve na ulici izaći najviše građana do sada. Dragan Štavljanin.
Vlada nije preduzela korake koji su narodu Egipta neophodni, izjavio je portparol Bele kuće Robert Gibbs i ocenio da je to razlog što sve više ljudi izlazi na ulice da bi iskazalo šta ih tišti. On smatra da su neki egipatski čelnici možda pogrešno predvidjeli da će se demonstranti umoriti, ali da sve veća prisutnost aktivista na ulicama pokazuje da to nije tako. Ako neko u vladi misli da se duh može vratiti u bocu, mislim da je to vreme prošlo, dodao je Gibbs. Potpredsjednik Egipta Omar Sulejman je indirektno zapretio da ukoliko se nastave protesti i razgovori sa opozicionim liderima ne omoguće rešavanje krize, moguć je vojni udar koji bi rezultirao ishitrenim potezima, uključujući i mnogo iracionalnosti. Reagujući na ovu pretnju, demonstranti su danas ojačali blokadu parlamenta i svoje šatorsko naselje na centralnom Tahrir trgu. U međuvremenu, egipatski ministar inostranih poslova Ahmed Abolgeit kritikovao je poziv potpredsjednika SAD-a Joe Bidena zvaničnom Kairu da ukine nekoliko decenija stari zakon o vanrednom stanju, a koji daje ogromno ovlašćenje i moć bezbednosnim snagama, uključujući i zatvaranje ljudi bez optužnice. Gate je pozvao Washington da bolje shvati osjetljivost krize u Egiptu.
You are imposing.
To je nametanje volje velikoj zemlji kao što je Egipat, veliki prijatelj koji je uvek održavao najbolje moguće odnose sa SAD-om. Predsjednik i vlada Egipta su već započeli reforme. Egipatski predsjednik je utvrdio mapu puta i zatražio od potpredsjednika da se angažuje u debati sa raznim opozicionim snagama o tome. Istovremeno, Ben Rhodes, zamjenik Obaminog savjetnika za nacionalnu bezbednost, kazao je da SAD ne nameću ishod protesta u Egiptu, već se zalažu za set principa i proces koji će omogućiti reforme. Vidjeli smo više poteza samo u posljednjih nekoliko dana koji su omogućili značajne reforme, no to još nije dovoljno da se pređe prag koji bi vodio suštinskoj i nepovratnoj tranziciji ka demokratskijem Egiptu, istakao je Rhodes. S druge strane, i egipatski susjedi traže od Washingtona da ne odustane tako brzo od podrške Mubaraku, jer bi to moglo da dodatno destabilizuje Bliski istok jačanjem radikalnih islamista.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija će za UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine srednjevekovnih kamenih spomenika Stećaka predložiti Mramorje u Perućcu i Rastištu i grčko groblje Hrta. To je saopštio ministar kulture Nebojša Bradić u Beogradu na sastanku za izradu projekta zajedničke nominacije Stećaka za listu svjetske baštine Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Ovaj projekat koji je pred nama je veoma važan zato što iskazuje potencijal saradnje i verujem da kultura, odnosno kulturno nasljeđe, nema granica. Ovim projektom je to definisano na najbolji način. Verujem da će upravo rad na ovom projektu i njegov dovršetak na način na koji smo ga osmislili, a to je da upišemo i završimo taj upis na listu UNESCO zajednički, da pokaže u stvari kao dobru i pravu osnovu mogućnost da i na drugim projektima zajednički sarađujemo.
Povratak identifikovanju vrednosti iz prošlosti i vrednosti u kulturi je put zbližavanja razvojenih država bivše Jugoslavije, kaže sociolog kulture Ratko Božović.
I negdje mi se čini da je to važna, važna situacija ili važna okolnost iz prostog razloga što će se pokazati da ćemo preko kulture mnogo lakše komunicirati sa svima oko nas i sa svetom uopšte, jer kultura podrazumijeva nešto od tolerancije, od vrednosti, od istine, od lepote, od onoga što je odsutno u samoj politici i političkom polju. U političkom polju imamo grabež oko vlasti, imamo silnu potrebu da se bude u vlasti, da se osvoji vlast, i političko polje je zapravo naseljeno ratobornošću i netolerancijom, što je suprotno samoj suštini svakog putovanja do vrednosti i do kulture.
Kaže za naš program sociolog kulture Ratko Božović. I na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Unija sindikata prosvetara odlučuje o daljem štrajku. Novi sindikat zdravstva protestovao ispred ministarstva. Počinju pregovori o 7. reviziji aranžmana sa MMF-om. Eulex pokrenuo preliminarnu istragu o navodima o trgovini organima na Kosovu. U napadu maloletnog bombaša samoubice u Pakistanu ubijeno 27 vojnika. Večera se otvara Berlinski filmski festival. Sutra sunčano, temperatura od 8 do 15 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!